Góðan og blessaðan daginn öllsumul og takk fyrir að nenn að vera með mér enn og aftur á sem fallega þriðjudegi, held ég. Ég reyndi að teka þetta upp á mánudegi. Nei, á ekki verið eitthvað skýta veður á morgun annars, minni það. Ég teka þetta tilbaka, kannski. En Íris heiti ég og þetta samsæriskenning. Minni ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Alveg fullt af öllu í gangi, samsvörskenningar og bara allupakkin, þannig að það nóg að fara yfir. Þannig að núna það svona mínu frásögn vikunar, skrýttar tilviljanir á milli Abraham Lincoln og John F. Kennedy forsetum. Eins og ég hef örglega sagt, hef áhuga á fáralegustu hlutunum, allt sem eitthvað svona öðruvísi. En hérna koma nokkrar. Númer eitt, það eru sjöstafir í báðum eftirnöfnum þeirra. Númer tvö, þeir voru báðir, annað barn foreldra sinna. Númer þrjó, báðir þjáðastir af genatengdum sjúkdómum. Númer fjögur, þeir voru kjörnir á þing árið 46, Lincoln 1846 og Kennedy 1946. Númer fimm, þau voru báðir tilnefnir á flokknu sínum sem var á forseti árið 56. 1856, Lincoln, Kennedy 1956. Númer 6, urðu forsetar í lok árs 60. Númer 7, þeir mistu báðir sonsinn þegar þau byggu í hvítahúsinu. Númer 8, synir þeirra beggja höfðu 21 staf í nafninu sínu. William Wallace Lincoln og Patrick Bjúver Kennedy. Númer 9, báðir morðingjara, ef fara eftir sögunni ekki samsæriskenningu, voru báðir þekktir undir öllum þrem nöfnum sínum, John Wilkes Booth og Lee Harvey Oswald, og nöfn þeirra innihalda 15 stafi. Númer 10, Booth og Oswald voru báðir myrtir fyrir réttarhald. Númer 11, báðir forsetarnir voru myrtir á föstudegi. Númer 12, báðir skotnir í höfuðið. Númer 13, Lincoln var skotinn í Ford leikhúsinu. Kennedy var skotinn í Ford bíl sem var Lincoln limousína. Númer 14, báðir skotnir sitjandi við hliðin á eiginkonu sinni. Númer 15, varaforsetar beggja höfðu eftir nafni Johnson. Ok, kannski mjög algeng nafn. Númer 16 var að fórseta þeir báðir fættir í lok 08, Andrew árið 1808 og Lyndon árið 1908. Númer 17, fyrirnöfn var að fórsetana hafa bæði sjö stafi. Ótrúlega tilviljanir að mér finnst það og bara veit að þetta er kannski ekkit rosa áhugavert en mér fannst það. Þá er að þáttu vikunar. Sagt er á samsæriðsfólki að við séum komin að loka stig fyrir svo kallaða New World Order sem tekur yfir heiminn. Segar sér stað beint fyrir fram að nefa okkur. Ef þú trúið því ekki að þá þýði það að þeir hafi nú þegar ná til þín. Einmitt þar sem þeir vilja. Skondið sagði fyrir löngu síðan á Instagram ég komi ógeð á UFO. Allt í einu eru það bara allstaðar. Ætla að geti verið ástæði fyrir því. Svona mörgum tilfellum getur verið ástæðan sé allt saman hluti af Project Bluebeam. Þáttu 42, gerðu þið svo vel.
What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Peace and security, freedom and the rule of law.
Ok, ég veit að þátturinn í dag er í styttri kantinum. Bara að fara yfir hvað Project Bluebeam er, þetta eru fjögur stig. Og sko, ég gæti náttúrulega verið með einhvern aðlega með mér og við getum rætt þetta fram og tilbaka en ég er greinlega bara ein. Þannig að ég er ekkit að fara að bulla eitthvað meira heldur en ég þarf að gera. En ég ætla að vona að þessi þáttur, þó hans er stöttur, að hann veki upp marga spurningar hjá ykkur og fá ykkur svona til að hugsa. hugsa út í þetta svona eftir á og örgla í langan tíma og sjá kannski eitthvað af þessum stigum eiga sér stað í raunveruleikunum okkar í dag. Fyrsti aðilinn sem enda var okkur við Project Bluebeam, blaðamaðurinn Sergey Monast, í viðtali frá árinu 1993 segir hann eftirfarandi. Bandaríkin eru á því stigi með bólusetningar og þessáttar og ég sagði, út frá rannsóknum og niðurstöðum fæst svo útkoma að hægt er að gefa bóluefni þar sem ekkert líti út fyrir að vera að, bara ekkert annað en bóluefni. Hljómar þetta kunnulega. En þetta bóluefni sem já átti sér stað mörgum árum setna og ég held að sem flestir hafi tekið það, er bara eitt af þessum stigum til að hafa stjórna á okkur. Eins og Sergey sagði, skammtur af kristallvökva heimilar beinni stjórnin á einstaklingi gegnum gervitungl. Hafið þau þá algjöra pólitíska stjórn á fólki. Sergey Monast lést úr hjartaáfalli 3 árum seinna eða árið 1996. Ég spyr mig bara, hjartaáfall spissa CIA? Segir bara svona. Ótrúlegt en þessi blaðamaður hafði rétt fyrir sér með bólusetninguna. Allt hitt eru þetta samsæriskenning eða hvað? Hversu margar hafa reynst sannar? Ok, áfram með smjörið, förum yfir þessi 4 stig Project Bluebeam. Stig 1. Útrýma allri trú. Á dagskrá ávist að eyða út allri trú, en hvernig? Ætla þeir að gera það með því að búa til jarðskjálta og platgap uppgötvanir. Samkvæmt Sergey með jarðskjáltana er fyrst að skrifa þessu verkefni niður ef allrar fornleifa fræði þekkingar. Það þýðir með tilbúnum skjáltum að ákveðnum nákvæmum stað á jörðinni mun finnast ný uppgötvun sem mun að lokum útskýra fyrir okkur öllum svo kallaða villu sem sagt endurskrifa trúna. Að því að trúabrögð eru ónæmust fyrir áróðri. Þess vegna þyrtir þú þá að aðskilja þig frá hjörðinni. Myndi ég láta þér finnast utanvelta. Þannig á síðustu dögurum þegar allt planið þeir ennu saman eru ekki margir eftir sem hafa trú. Til dæmis ennú þegar byrja að breyta Disneymyndum frá því hvernig þar voru og meira segja breyta þekktum barnabókum. Breyta orðum, kallast viðkvæmnis lesendur, fólk sem les bækurnar og taka út allt sem á að vera móðgandi á stöðlum nútímans, þessu mikið bull sko. Til dæmis Charlie and the Chocolate Factory er August Loop list sem feitum, verður það orð breytt í gífilegur, sem að mínu mati er bara meira móðgandi. Í sömu tilfellum eru heilu textunum breytt. Er þetta kannski hluti af þessu svo kallaða Mandela-effekt? Ég bara fór aðeins að velta þessu fyrir mér. Ef það er ekki heyrt mynd orðatiltæki, þá er það basically þannig að þú virkilega manst eitthvað og ert alveg 100% vins að það sé rétt og nánast allir sammálaðir, reynir svo vitlust. Ok, til dæmis Nelson Mandela, sem kenningin er nefnd eftir, lést árið 2013. En allt og margir munaði þannig að hann hafi látist í fangelsi árið 1980 og eitthvað. Svo Looney Tunes skrifað T-O-O-N-S en í alvörunni er það skrifað T-U-N-E-S. Það eru mörg svona dæmi. Þá er það stig 2. Heilmyndir. Hologram. Gervi UFO og djöfuleg andsetning. Yes, Sergey Monast skrifa þetta. Það eru 2 mismunandi leiðir á stigi 2. Fyrir leiðin, gamesýning. Hvaðan kemur gamesýningin? Hún kemur frá holografísku myndarinnar sem verður notaðar í eftirlíkingu af endalokum. Þar sem öllum þjóðum verða sýndar senur sem verða uppfyllinga því sem að þeir vilja sannreina spádóma andstæðinga sinna. Þessu verið varpa frá gervunöttum í natrium lagi 95 km yfir jörðinni. Við verðum vitnað tilraunum af og til en þau kallast UFO eða sýn á fljúandi furðuhlutum. Ok, þetta hljóma kunnulega, eins og ég sagði. Það alltaf að drukna þessum helvitis vídeo á maður. Enn og aftur, já, alltaf að drukna myndböndum á UFO þess að dagana. Alla hann svo mikið að ég orðin svo leið á þeim. Farið að fjalla meira um þetta í fréttamiðlum sem minnir mig á, já, fréttamiðlar eru hluti af þessu plani og plotti. Allt eitt plott til að undirbúa okkur fyrir eitthvað svakalegt vist. En svo Biblía segir að það skapaði Guð okkur. Ef það líf þann úti, hvað þá með Guð? Ætla þetta að sé þá eitt af stigunum sem á að nota til að eyða allri trú. Meika smá sens, eða ekki? Eða er ég alveg klikk í kaninu hólinni og fær hann að telja allt og bara allt líklegt. En svona í alvörinni er hægt að nota heilmyndir eða hólagrem sem á að taka við á Guði. Ég meina það, ég hafið að sé þessi myndbönd. Þetta er bara, þetta er sturlun. Hvað er þetta að gera? Þetta er svo raunverulegt og segið aftur sturlutækni. Engin samsæðskenning á bak við það. Svona á djóks, hversu fríkin gáfaður var þessi Sörgey að geta sagt til að þetta yrði svona í framtíðinni? Steg 3. Rafræn fjarskipti, tvíhliða samskipti. Flókin setning. Við verum bara treyst honum Sörgey okkar, en hann vill meina ef það er hægt að fæða gerfihugsun inn í fjölkina sviðið með gerfinött, er hugarstjórnun á allri plánetinni möguleg. Þá kannski gæti þetta stig frekar kallast hugarstjórnun. Það myndi allir skilja það strax. En ok, aftur til Sörgey. Enn og aftur er skynsalegt að íhuga hvernig sjónvarp, auglýsingar, nútíma menntun og ýmis konar félagslegu þrýstingur verður notaður til að hægra þessu markmiði. Vá, erum við að tala um samfélagsmiðla, einmitt. Förum yfir þetta. Þessu Sörgey er að segja, þetta vá, meika svo mikið sens. Munum að þetta viðtal er frá árinu 1993. Spáu hversu mikið allt hefur breyst á svona stuttum tíma. Til dæmis þessi samfélagsmiðlar, falsfréttir og AI. Er svo gaman að velta þess öllu fyrir sér og pæla þess í þessu og staldra við. Hann bókstaflega að segja okkur verið stjórnað í gegnum fjölmiðla. Við kannumst við það í dag og við höldum áfram að láta mat okkur á sér bulli. Að efast allt, efast hvað er satt og ósatt. Ég held að það sé líka svolítið hólt. Ok, þá erum við komin að síðasta stiginu, stig 4. Alliða yfirnáttúrulegar birtingamyndir með rafmagni. Síðasta stig, Project Bluebeam, er ekkert annað en hvað. Hvað þýður þetta eiginlega? Þetta stig á vist að fá mannfólk til að trúa því að við séum að verða fyrir árás frá geimverum í öllum stærstu borgum heimsins. Það er ekkit annað. Samkvæmt honum Sörgey okkar að þá er það samkvæmt fjölmörgum skýrslum sem þau hafa fengið, þá telja þau að það muni byrja með einhvers konar efnahagslegum hamförum allan heim. Ekkert algjört hrun en nóg til að leifa að kynna okkur einhvers konar milligjaldsmiðli áður en þeir kynna rafrænt reiðufé sitt í stað allra pappirs eða plastpeninga, sem sagt kort. Creepy shit. Ef þið hafi ekki heyrt áður Project Bluebeam, skil ég vel að þetta hljómi allt saman sturlað. En er þetta allt svo galið? Á The New Order eftir að taka yfir allt? Eru þið kannski byrja á sem stigum? Hins og ég sagt svo oft, ég fylgist með öllu og engu, finna þætti og bara fá hugmyndir. Sá vídeo á YouTube á gömlu manni, minni innilega hafa verið Bretlandi, að reyna að kaupa vöru í maturubúð. Ég man ekki alveg hvað var hann var, en það er auka atriði. En hann fekk ekki kaupana því hann vildi borga með pening. What the fuck? En þessi kall gafst ekki upp, skildi peningin eftir á borðinu og labbað út. Og hann var sko komið fram við hann eins og hann væri þjófur. Svo var það annað. Ég hef séð nokkur myndmynd af þessum. Ég held að það sem er séð líka í Bretlandi. Þarft að auðkenna þig til þess að fá bara aðgang inn í verslunina. Spáðu hversu klikka það er. Allan að ég geti sagt það að ég mun aldrei fá mig bónusappið. Eins og eitt starfsmaður sagði við mig bónus, sko, ég elska hann að skanna. Ótrúlega þægilegt, sko, en ég ætla ekki að fá mér appið. Eins og ég segi, starfsmaður sagði við mig, þetta væri svo sniðugt, þarna vistast alla vörur sem þú verslar. Ok, af hverju? Af hverju ætti það að vera svo sniðugt fyrir mig? Eða er það sniðugt fyrir einhvern annan að geta fylgst með hvað við erum að versla? Og hvað allt í einu? Eftir einhvern tíma, nei, þessi fær ekki sjúkdómatryggingu, hann er sykursíki og alltaf að kaupa sér nammi. Eins og ég segi, ég veit ekki hvort að ég sé svona klikkað að halda þetta. En ég mynd sá í vídeo í gær og YouTube líka. Við tal við fyrrum starfsmanni á FBI hvað hann myndi aldrei gera út frá því, út frá sinni vitneski starfi. Það er að taka þessi DNA próf til að sjá forfeður sína. Það er það sem hann sagði myndi aldrei gera. Bara hefði verið eitthvað mál í Miami, Florida, þar sem einhver einkaspæjari fór og bað löglega gögn úr einhverju svona DNA gagnabrunni sem á að vera lokað, þú veist, einkamál, en hann fekk það í gegn og fekk að skoða bara einhverja þúsundir DNA hjá fólki. Þetta er bara rugl, sko. En eins og hann vil meina að þá eigir þessi fyrirtæki eftir að selja upplýsingarnar okkar til alls konar fyrirtækja, eins og tryggingafyrirtækin. Þetta er svolítið klikað. En ég ætla að vona að þið skilji nokkurn veginn hvernig Project Bluebeam virkar og hvert markmiðið séu með þessum stigum. Getur það verið að við séum öll á þessari stundu komin í heila þvott án þess að hafa minnsta grunum það? En hver og einn verður ákveða fyrir sig? Hverju þið viljið trúa? Samsæriskenning eða ekki? Og með þessum orðum, kveðja í bili, takk fyrir að hlusta, eigi frábæra daga. Þar til næst, bless, bless.